Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Susanne Mørk Kok, hvad er den vigtigste beslutning i din karriere?
Jeg vil ikke kunne pege på sådan en særlig beslutning, som har betydet noget for mig. Der har været rigtig mange spændende opgaver undervejs, som jeg synes har formet mig til den, jeg er i dag, og har også givet mig en rygsæk af både erfaringer og kompetencer, som jeg har med mig.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast af Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Susanne Mørk Kok. Hun er direktøren for Tivoli og har været det i halvandet år. Susanne Mørk Kok er lidt af en eventyr, der både klatrer og surfer, og hendes karrieremæssige rejse har blandt andet ført hende gennem en række direktørstillinger i DSB og topposten hos Danske Spil, inden hendes eventyrlyst sendte hende til eventyrhaven. Hør, hvorfor bjergbestigning er et fremragende billede på ledelse, og hvad der kan holde Susanne Mørk Kok vågen om natten i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Susanne Mørk Kok, hvad kendetegner dig som leder?
Jamen, det vil jeg have rigtig vanskeligt ved selv at udtale mig om. Det tror jeg, vi må lære andre om, men jeg kan sige noget om, hvad det er for nogle værdier, som jeg prøver at lede efter. Og det er jo først og fremmest noget med at være til stede i opgaven og til stede i den virksomhed, hvor jeg er. Så det er jo, jeg er meget synlig, jeg er ude i driften. Jeg vil helst have, at man kender mig og genkender mig, og ikke bliver forskrækket, når man lige pludselig ser mig på en gang, eller herinde i haven, ude i haven et eller andet sted. Så det er noget omkring at være i øjenhøjde med virksomheden, og det er jo selvfølgelig noget med, at jeg godt vil have, at der er tillid til mig, og man kender mig. Men det er jo selvfølgelig også omvendt, at jeg smadrer gerne vil kende virksomheden, kende udfordringerne, og det har jeg bare erfaring med, at det opnår jeg bedst ved ikke kun at sidde bag skrivebordet, men også at være ude i det. Så er det også noget med Teams. Jeg kan ikke fungere selv. Jeg er nødt til at have et godt og et stærkt team omkring mig. Og det er jo både noget med at have stærke kompetencer, altså et sæt af kompetencer, som matcher de opgaver, der skal løses. Men det er jo også noget med personlige kompetencer de værdier, som man tillægger relationer, altså at have hinandens ryg. Være en god kammerat. Der er rigtig meget ledelse, der handler om medgang, men også modgang. Og der skal man kunne stole på hinanden. Og gøre sig umage. Man kan ikke altid være den bedste til tingene, men hvis man gør sig umage hver gang, man forsøger at løse en opgave, så kommer man rigtig langt. Og det er noget af det, jeg også sætter meget stor pris på.
Du siger, at du bruger tid. Her i Tivoli må du så være helt ude i rutsjebanen og i blomsterbedene. Men hvordan fordeler du tiden, når du samtidig har ansvaret for hele den strategiske retning, og har dit eget lederteam omkring dig? Hvor meget tid bruger du ude på, ude i forlystelserne her?
Det kommer ikke så planlagt. Det er mere noget, der... Altså, jeg har selvfølgelig nogle faste ledelsesmøder. Vi har nogle direktionsmøder ugenligt, og nogle udvidede direktionsmøder og bestyrelsesmøder, som man nu har, og en-til-en og ledermøder og alt det klassiske. Men jeg bruger rigtig meget tid ude i haven også, så kan jeg jo sagtens finde på at lægge et ledermøde også, som et walk-and-talk-møde ude i haven, eller nu sidder vi for eksempel lige nu og kigger på en forlystelse, der skal fornyes, ikke? Det kunne jeg sidde og kigge på nogle tegninger inde ved skrivebordet. Det gør jeg selvfølgelig også, og kigger på noget økonomi. Men jeg er også ude i haven og kører den forlystelse og får peget, hvor er det vandet siver og sådan nogle ting der, ikke? Så jeg synes meget, det er en blanding. Så jeg vil sige, når jeg kigger på min skridtæller, så kan jeg jo se, at de fleste dage herinde, der ender jeg med alligevel at få løbet et eller andet sted mellem 5 og 10 kilometer i haven, så jeg kommer i hvert fald ud, ikke?
Du er helt klart en af de mere fysisk aktive CEOs, vi så har talt med. Det du siger med at gøre sit bedste, at gøre sig umage, hvordan giver det sig til udtryk?
Jamen, hvordan giver det sig til udtryk? Altså, jeg synes jo generelt... jeg er meget glad for livet, jeg er meget glad for at leve, så hvorfor ikke gøre sig umage med det? Og det synes jeg både handler om de ting, man laver på job, Ikke? Jeg vil helst ikke lave noget, jeg ikke gør mig umage med, fordi hvorfor skulle jeg så bruge tiden på det? Det handler selvfølgelig også om min familie og de ting, jeg laver ved siden af jobbet, men grundlæggende synes jeg, at man skal gøre sig umage og ikke sløse med det, for det synes jeg simpelthen, livet er for værdifuldt til.
Her i Ledelse med Vilje taler vi altid om de vigtigste beslutninger i din karriere og i dit liv. Og en af de første beslutninger, vi har talt om, det er faktisk en, som foregår uden for jobbet. Det foregår i forbindelse med din fritidsinteresse for klatring. Kan du fortælle om, hvad der var for en beslutning?
Ja, men jeg vil sige, og grunden til, at det måske også bliver lidt relevant i den her sammenhæng, det er, at jeg har jo nok min første ledelsesopgave, der er rigtig lille. Vi snakkede lidt om, at det måske er lidt sjovt, men jeg var jo faktisk bandeleder, men ikke bandeleder, som man kender det i dag. Det var bandeleder for Rød Bande, og det var jo, fordi jeg var spejder. Jeg har været KFOM-spejder i mine unge dage, og allerede dengang, der fik jeg jo, altså der var der jo nogen, der tænkte, at jeg kunne blive bandeleder, og sidenhen så blev jeg patruljeassistent, og så blev jeg patruljeleder, så jeg er lidt vokset ind i den der ledelsesopgave. Ikke? Og det er også lidt min tilgang til det, at jeg tror også, ledelse er noget, man har med sig. Sådan har det i hvert fald været for mig. Jeg har ikke gået i en særlig skole for ledelse, eller særlig mange ledelseskurser. Det har været noget, jeg lidt har haft i mig, og haft lysten til. Altså ledelse handler jo rigtig meget om at skabe teams, og skabe resultater gennem teams. Og det er altså noget, som jeg også gjorde, da jeg var helt lille, men det vokser ind i det der liv, som det er at være spejder. Det vokser jo selvfølgelig ind i en interesse for udelivet også, og det fører mig i bjergene. Og det fører mig også til, at jeg i en ret ung alder bliver klatrer, har også et job på et tidspunkt, hvor jeg er bjergbestigningsguide på Mont Blanc. Og det er jo, altså udover selvfølgelig, det er en fysisk ting, og det er jo også en kompetenceting at kunne bestige et bjerg, så er det jo også en ledelsesopgave, for du kommer ikke på toppen af det bjerg, hvis ikke du får dit reblag til at fungere. Og i det her tilfælde, der tror jeg, vi var 5-6 mennesker i sådan et reblag. Og hvis der bare er en af dem, som måtte svigte opgaven på selve bestigningsdagen, altså enten fysisk eller mentalt, eller hvad det nu kan være, ja, så kan du ikke efterlade ham på bjerget, vel? Så derfor er du nødt til at sikre, at dit team er velfungerende, og har øje for at støtte de svage af med de stærke, og at det er et samlet kompetencesæt, så at sige. Ikke? Så det er egentlig det spejderlivet, der tager mig i bjergene, og sidenhen også udvikler sig til en interesse, som jeg deler med min mand, og som vi har haft i mange år, og som har ført os rundt omkring i verden.
Du har fortalt om flere oplevelser i forbindelse med dit klatreliv, hvor du har stået i situationer og også skulle træffe nogle valg. Kan du genfortælle nogle af dem her?
Vi havde en sommer et projekt om at få klatret El Capitan i Yosemite, som er jo et fantastisk sted. Altså, det er et meget mytisk sted for mig. Der er rigtig mange turister om sommeren, men hvis man kan være heldig at ramme det off-season, så er det virkelig et magisk sted, synes jeg. Men vi havde drøm om El Capitan blandt andet, og havde forberedt os ret meget til det. Det er en længere bestigning om sommeren, hvor du er nødt til at overnatte på klippevæggen undervejs. Og der er ligesom no return. Altså, når først du er på klippen, så only way is up på den bestigning der. Og det var faktisk noget, vi havde forberedt os en del på, både fysisk, men også planlægningsmæssigt, for at kunne bestige den rute der. Vi kommer ind den sommer og ligger også i Camp 4, og det er ret varmt, og og vi går også en af dagene, er vi oppe og laver en prøvebestigning på det, klatrer de første 4-5 ræblængder, det var de første 200 meter, tror jeg, den rute der. Det er meget stejlt i Yosemite, og klippen er meget hård, det er hård granit, ikke? Og det er tungt for os, og det er særdeleshed tungt for mig. Altså, det er et klatring, hvor du så skal hårle. Du trækker alt dit udstyr efter dig, både din portalet, som du skal sove i, og de 40 liter vand, du skal bruge på bestigningen osv., ikke? Så der er ikke rigtig helt det momentum på den bestigning, vi skal have. Vi beslutter os for at tage en ferie fra det, og tage en weekend ud til Lake Tahoe, tror jeg det er, og pakker algeret for at kæmpe for at køre, for lige at finde ud af, er det den bestigning, vi skal lave eller ej. På vej tilbage, der er der ligesom sådan et breakpoint på ruten, hvor vi holder der i vejkrydset og siger, skal vi køre til højre, så er det tilbage, og så laver vi den. Eller skal vi køre til venstre, hvor der venter et eventyr, vi faktisk ikke har forberedt os på. Men der ligger en kortere rute, men dog en sandstensrute, så der er nogle helt andre risikomomenter på den rute der i Zion, der ligger en meget smuk klippe, der hedder Angels Landing, og som faktisk ikke på det tidspunkt er klatret af særlig mange danskere, og ikke af nogen kvindelige danske klatrere i hvert fald. Og vi beslutter os simpelthen for, så lad os køre til venstre. Så kører vi ind til Angels Landing, og så går vi i krig med den rute der, og det blev en fantastisk... Det blev en fantastisk klatretur for min mand og jeg, og vi topper den også, og det er virkelig en af de oplevelser, som sidder i os. Og måske det er et meget godt eksempel på det der med, at man tror, man skal til højre, men man støder på en roadblock, ikke? Og så er der andre muligheder, der åbner sig, og pludselig ligger der et eventyr der, som var uventet, men måske meget bedre.
Så det er et billede, du også kan se på, når det er sådan, du udøver din ledelse og lægger... planer, møder en forhindring, og så må lave et sving ud på, til noget andet?
Ja, altså jeg tror med min baggrund og dem, der kender mig, vil vide, at jeg er ret stærk på strategi og på planer, og jeg synes, man skal forberede sig rigtig godt og grundigt på det, man arbejder med. Men man må ikke være stedig omkring sine planer.
Og hvordan sikrer du dig, at du har dine medarbejdere med så... I første omgang, når du sætter strategien og laver den første plan, men også hvis det er sådan, at du bliver nødt til at ændre den undervejs?
Jo, men jeg tror jo rigtig meget, det handler om at have... altså det er jo også det, hele den her pandemi har vist os, ikke? Altså jeg tror jo rigtig meget på de der... Altså, det er jo lidt en black swan, ikke? Der var ingen af os, der havde den her pandemi stående i vores risikomatrix, selvom vi alle sammen super professionelt sidder og arbejder med de her risikovurderinger og har dem på bestyrelsesmøder. Og så er det jo alligevel lidt interessant, at så kommer der sådan en pandemi, der alligevel er så indflydelsesrig, at den slår alt andet af matrix, og så er det den, vi arbejder med, ikke? Og for mig handler det rigtig meget om bare hele tiden at have nogle så åbne som mulige drøftelser omkring, hvad er det, vi står med, hvordan er det, vi opfatter det, og hvordan er det så, vi bedst muligt agerer i forhold til det, der møder os.
Og hvad er din værktøjskasse til så at træffe de rigtige beslutninger?
Jamen, det er også et godt spørgsmål, og jeg tror, det er en blanding af mange ting. Det tror jeg, det er for os alle sammen, altså ledere og som mennesker i virkeligheden, at det er jo både det, vi har lært, men det er jo også den rygsæk, vi har med os af erfaringer, af alt det, vi har prøvet tidligere og har været ude for, både det, der gik godt, men også det, der gik mindre godt, og som vi har prøvet ind i den her rygsæk, og som vi henter fra, bevidst og ubevidst, når vi hele tiden står i nogle beslutninger, som kalder på noget, vi måske ikke helt havde forberedt os på, eller tænkt, at det ville lige være på den måde, men nu skal vi så handle på det.
Susanne Mørk Kok, her i Ledelse med Vilje, der beder vi altid vores hovedpersoner om at tage en genstand med. Noget, der viser eller fortæller noget om dem personligt og som leder. Du har taget noget med, som ligner en forstørret karabinhage på en eller anden måde. Kan du fortælle, hvad det er og hvad sådan en ting gør?
Ja, ligner det det? Ja. Jamen, jeg har taget en rebremse med, som er fæstnet på en karabin. Og det er jo fordi, du har bedt mig om at tage et aggregat med, eller noget med, som kan sige noget om mig som leder og som menneske. Og der har jeg jo fundet min rebremse, den er godt slidt, ikke? Og det er jo fordi, det er noget, jeg har brugt igennem årene. Og en rebremse, for dem, der ikke klatrer, så er man jo to om at klatre, i hvert fald den klatring, jeg har lavet rigtig meget af, hvor der er en første mand, som bevæger sig op ad ruten, og så er der en anden mand, som står på standpladsen, og holder sin marker fast med rebet i den her rebbremse. Og der er to ting, jeg vil sige med den her rebbremse. Det er, at hvis jeg har fået rebbremsen og har fået rebinden, så holder jeg fast. Og det kan man stole på, at så giver jeg ikke slip. For det, der jo sker, hvis man slipper, det er, så er der ikke noget friktion i rebet længere, og hvis man falder, så grounder man. Så det kan man være sikker på, at hvis man har givet mig opgaven at stå med den her rebbremse, så bliver jeg stående med den.
Som et sikkerhedsnet?
Det er et sikkerhedsnet, ja. Og det andet er også, at når man står med den her rebbremse, så er man jo i virkeligheden ret styrende for, hvor meget reb førstemanden har at klatre med. Og det er klart, hvis du har en førstemand op ad en rute, som er ret ubesværet for ham eller hende, så skal hun bare have rigtig meget reb at gå på, ikke? Så skal man jo ikke stå der, fordi det er jo enormt irriterende, hvis man kan sætte hastighed op af, og man ikke kan få rebet med sig, så bliver det lige pludselig en tyngde. Så skal man bare sørge for hele tiden at holde øje med, hvor godt går det for førstemanden, og så give reb ud, ikke? Du kan også have en førstemand ude på en bestigning, som bliver rigtig svær, Og du kan jo hænge derop og se ind i, at hvis du taber grebet nu, så falder du måske 5, 7, 8 meter. Så har du virkelig brug for, at din anden mand er på opgaven og ikke har slæk i rebet, men har dig med det samme, du falder. Og det synes jeg også, at ledelse handler lidt om, det der med at holde øje med, kør det bare. Skal du bare have monster meget reb, og skal bare være sikker på, at jeg står bag ved dig, men du løber bare. Ikke? Er du ude i noget, der er svært, skal du også være sikker på, at anden manden har dig, og måske er tættere på dig. Og det handler ledelse jo også om, at kunne udvise tillid til, at du skal ud og løse den her svære opgave, men jeg er der, og jeg tror på, at det nok skal lykkes, og ellers så står jeg med stramt reb.
Susanne Mørk Kok, du har jo en imponerende karriere. Du har en uddannelse bag dig, selvfølgelig, så har du arbejdet i en række år som McKinsey-konsulent og været i forskellige jobs og topjobs i en række virksomheder. Du har været i DSB, du har været i Danske Spil, hvor du er direktør, og nu er du i Tivoli. I forhold til de store beslutninger, så har vi talt om i virkeligheden en af dem, der er tidligere i din karriere, hvor du har været i DSB en gang, men vælger så at komme tilbage. Hvad er det, der er vigtigt for dig i det valg og i den tid i DSB?
Jeg havde nogle virkelig, virkelig gode år i DSB, og det blev jo faktisk også til en række år. Altså, det har i hvert fald været, måske er det lidt mindre i dag, men en meget udskældt virksomhed, og det har den ikke fortjent. Altså, det er en meget dygtig virksomhed faktisk, og man er meget heldig. Og når man er i DSB, så arbejder man virkelig med nogle af de bedste til at køre tog. Og det er jo både det at kunne lave planlægning omkring det, det er også det, og hele vedligeholdet og den tekniske side af sådan en drift der. Så det er en fantastisk spændende virksomhed. Så du møder mange dygtige og kompetente mennesker, som virkelig også er meget passioneret omkring sit erhverv. Der er rigtig mange i DSB, som har været der i mange år. Og for mig var det et fantastisk sted at være. Altså, jeg var der jo i godt 15-16 år. I første omgang, i en runde, så at sige, hvor jeg var inde og arbejde med, det var dengang, at de skulle byde på jernbanedrift i udlandet, hvor jeg var projektdirektør i den afdeling og skulle stå for nogle af de her store tilbud. Og så var jeg væk og kom tilbage i lederstillinger i driften, så at sige, og fik lov til at bevæge mig rundt i virksomheden, altså skulle løse forskellige job, og det har givet mig en kæmpe ballast, både at have siddet som driftsdirektør med mere end 4.000 medarbejdere, og få sådan en dagligdag til at fungere, men jo også som kommerciel direktør med hele den kommercielle side og kundevinklen, og havde i mange år også den ledende forhandlende rolle over for fagforeningerne og hele det der stærke, men også meget kompetente fagforeningsmiljø, der er omkring DSB. Så det var, altså jeg fik kæmpe meget ballast med fra den virksomhed. Så beslutningen om at komme tilbage blev en vigtig, altså det var jo... det var jo også DSB, der rakte ud, ikke, og spurgte, om jeg ikke ville tilbage igen. De var, altså, jeg var ikke færdig med dem, de var heller helt færdige med mig. Og jeg er virkelig, virkelig meget glad for de år, jeg havde i DSB.
Var det en bevidst strategi for dig, at du så inden for DSB, og øvrigt også med en række af dine andre karrierevalg, ligesom har forsøgt at være inde på så mange områder som muligt? Eller er det et spørgsmål om tilfældigheder, at du på den måde har fået en bred palet af kompetencer?
Ja, det er lidt tilfældigheder. Jeg tror, jeg sidder og tænker på, om det var Simon Sinek, jeg læste forleden, der sagde det, eller hvem det var, der sagde, men det synes jeg er meget rigtigt, at du skal løse så svære projekter som overhovedet muligt så tidligt i din karriere. Ikke? Og det synes jeg også lidt, det jeg har gjort, og det synes jeg simpelthen, jeg er så glad for i dag, at jeg, når jeg kigger tilbage, og jeg har forhåbentligvis mange år foran mig nu, hvor jeg skal løse meget svære projekter, men når jeg også kigger tilbage, så har jeg hele tiden haft nye og svære opgaver at skulle kaste mig ud i, som også har stillet store krav til mig selv, og det skal man bare være glad for, når man bliver stillet sådan nogle opgaver, for man lærer rigtig meget, og man får rigtig mange kompetencer med sig, Og at jeg i dag har været driftsdirektør i DSB, jamen det giver mig da nogle driftskompetencer herinde i Tivoli, hvor vi jo også har et stort forlystelsesanlæg med en masse forskellige forlystelser, der skal køre med en vagtplan og en mekanik og noget vedligehold osv. hver dag. Og det minder da lidt om dagligdagen for DSB også. Og hvem skulle have sagt, at det match skulle finde sted? Det kan man ikke planlægge, men det er bestemt kompetencer, jeg bruger i dag.
Du siger, at du er rigtig glad for de store udfordringer, og det er dem, der har skabt dig som leder med den viden, du har i dag. Men er du aldrig bekymret for, når du får sådan en stor udfordring, som at du vil mislykkes, at du vil fejle?
Det er jo et rigtig godt spørgsmål, Anders, synes jeg. Jeg går ikke ubekymret gennem livet. Jeg tror i virkeligheden, at det at have mod, det kan du kun bruge til noget, hvis du også har frygt. Jeg er aldrig sikker på, at jeg bare lykkes, men det er jo også derfor, jeg forbereder mig rigtig godt, og det er også derfor, jeg lægger meget hårdt arbejde i det. Så hvis du ligesom spørger, om jeg er bange, nej, jeg er aldrig bange, og jeg har også den opfattelse, at jeg kan stort set, hvad jeg vil arbejde for, ikke? Men jeg er bestemt ikke ubekymret omkring det, og at jeg skal gøre mig umage med tingene.
Men jeg synes, det er interessant, at du siger, at du tror egentlig, at du kan alt det, du vil arbejde for. Det er jo ikke, det er jo ikke alle selv dem, der arbejder hårdest, der lykkes med det.
Er det ikke det?
Det ved jeg ikke.
Nej, men det ved jeg ikke, om det er. For jeg tror grundlæggende, at hvis man lægger al sin vilje og sjæl i noget, så lykkes man også så godt som muligt med det. Og der er jo selvfølgelig nogle ting, der måske ikke kan lykkes for en, men så er der noget andet, der lykkes. Altså min historie tidligere, jeg kom jo ikke til at klatre El Capitan. Altså det kommer jeg heller ikke til nu. Nu er jeg ikke stærk nok til det længere, vel? Og det står der stadigvæk for mig som en af de mest ikoniske klippevægge, som findes. Den er både smuk, og den er mega potent på en eller anden måde. Den har næsten en aura, ikke? Og kunne bestige den, der skal du bare være monsterstærk og dygtig, ikke? Den har jeg ikke lavet, men jeg har så lavet så meget andet, som har givet mig ballast og gode oplevelser, ikke mindst med. Så den var ikke for mig, men så var der noget andet, der var for mig. Og jeg tror, rigtig meget af det her, det er jo også mentalt. At du kan ikke lykkes, hvis ikke du tror på det. Så ligegyldigt, hvor stærkt du har trænet, eller hvor meget du har sat dig ned og forberedt dig til en eksamen, og kan stort set dit pensum forfra og bagfra. Hvis du ikke går ind og tror på det, når du skal levere, så er i hvert fald chancerne for, at du lykkes optimalt, ikke til stede, vel? Så det er rigtig meget mentalt, at du skal også sige til dig selv, at selvfølgelig kan du det.
Er der ikke noget, der holder dig vågen om natten?
Altså, jeg sover egentlig grundlæggende godt. Ikke? Hvis der er... det, jeg synes, der holder mig på tæerne i det her job, og det er også det, jeg kan være bekymret omkring, altså, det er jo, om jeg kommer til at være uopmærksom. At der sker noget, eller er et eller andet, jeg burde have set, forstået konsekvensen af, og som kan ramme forretningen, kan ramme Tivoli, og som jeg kunne have handlet anderledes på, hvis jeg havde været mere opmærksom på det. Og det er den udfordring, jeg stiller mig selv hele tiden, det her med at have åbent udsyn for hele tiden at navigere i forhold til, hvad er det, der sker, og hvordan passer jeg bedst muligt på Tivoli i forhold til det.
Hvor stor er den bekymringszone, hvis man kan kalde det det? Altså, hvor langt ned i detaljen går du? Du er jo, altså, som du siger, du elsker drift. Der er mange detaljer i sådan en have her. Hvor meget bekymrer du dig om? Altså, er det kun de opgaver, du sidder med, eller er det i virkeligheden også længere ude noget af det, som egentlig andre har ansvaret for?
For det første, så har jeg jo et team, og vi er jo et stort team herinde. Så rigtig meget af det her, det er jo også noget med at sikre, at man har dygtige folk på de rigtige poster. Man matcher opgaven med de kompetencer, man har, og man også er kalibreret i forhold til opfattelsen af, hvad der er vigtigt, hvad der er risiko, hvad der er muligheder, og hvor vores gearing ligger på alle de der parametre, så at sige. Ikke? Så det er jo aldrig sådan en one-woman-ting. Men når det så er sagt, så min bekymring, eller kan du sige min interesse, den er allesteds nærværende. Og det synes jeg faktisk primært, at jeg selv har en kæmpe styrke i. Jeg vil gerne kunne forstå, og i det her tilfælde er det jo Tivoli, jeg vil gerne kunne forstå og vide, hvordan vi drifter, hvordan vi er Tivoli, for også at kunne få øje på, hvor er det, vi står rigtig stærkt, og hvor er det, vi har problemer.
Betyder det så, at du også nogle gange er nede i nogle detaljer, som man kan sige, andre topchefer måske vil kalde perifære?
Nej, det håber jeg ikke. Altså, fordi enten er det så vigtigt, at andre topchefer også burde være der, og sikkert også er der, eller også burde man holde sig væk fra det, og det er noget af det, der kommer med erfaringen jo. Altså, at man godt ved, hvornår er det noget, som andre løser, og hvornår er det noget, som vi skal være opmærksomme på. Men jeg synes også, man skal jo samarbejde sådan på den måde. Sådan gør jeg jo i hvert fald også selv, at hvis der er nogen, der kommer og giver mig en kærlig skulder i siden og siger, hov, har du egentlig lagt mærke til det der? Så håber jeg, at man samarbejder sådan på en måde, eller sammen på en sådan måde, at man tager det imod det og ligesom kan sige, kæmpe tak, fordi du sagde det til mig. Det skal vi lige have kigget på, ikke? Og det er sådan, jeg også synes, vi fungerer i teamet herinde, og det er sådan, vi kan kunne spare med hinanden, fordi ellers så var det lige meget, at vi var i team. Altså, vi er nødt til at have styrken i kæden, frem for i det enkelte led.
Du er jo topchefen for en virksomhed, som stort set alle på en eller anden måde interesserer sig for. Jeg er sikker på, at når du er til familiefest, så er der både nogen, der klager over, at fredagsrokken er for høj, og den er for lav, og at dæmonen kører for hurtigt eller larmer for meget. Bruger du det input, eller bliver det for meget, eller hvordan?
Det har præget min karriere, hele karrieren, og det giver sig selv, når man starter med at være så mange år i DSB. Ja. Så man vant til det der, så det har givet mig et vist filter for, at for det første, så skal man altid lytte på, altså det er man nødt til at se som en gave, når nogen kommer og vil snakke med en om en oplevelse, de har haft det sted, man arbejder. Det er kæmpe privilegium, at folk ikke er ligeglade med det. At de ikke er ligeglade med, om de har haft en god oplevelse, eller om de har haft en oplevelse, som de synes, man kunne have gjort sig mere umage med. Og det er min tilgang til det. Når det så er sagt, så kommer det med erfaringen at vide, om det, man ligesom har fået fortalt, om det er noget, altså hvordan skal man kalibrere det? Er der et mønster i det, tror man? Er det noget, det er vigtigt at gå videre med, eller er det noget, man lige selv sætter ind på kontoen og lige holder lidt øje med? Er det noget, der tager en udvikling? Men jeg vil bare sige, i forhold til Tivoli, Så er det jo meget, meget sjældent, at man ikke hører noget, man bliver glad for at høre.
Tilbage til de store beslutninger i din karriere. Den sidste af dem, vi har valgt ud på forhånd, er, da du siger ja tak til jobbet her, hvor vi er nu. Det er i Tivoli. Man har måske kunne høre noget lidt støj i baggrunden, så fordi der er gang i sådan en have der. Og det vælger du, selvom du er direktør i Danske Spil, som også er et stort job. Hvad er det for en beslutning, du træffer?
Ja, hvad er det for en beslutning? Altså for det første vil jeg også sige, nu har jeg talt rigtig pænt om DSB, det kunne jeg også gøre om Danske Spil. Det er en fantastisk dejlig organisation, der sidder derude, og jeg har været så heldig, at jeg fik lov til at have min første CEO-stilling derude, for det var virkelig en organisation, som viste mig tillid og albuerum til os at få defineret mig selv som CEO, og hvad tør man i den stilling, hvordan skal man gribe det an? Hver gang en lederkarriere, det er jo også at være leder på forskellige niveauer. Og det var altså første gang, jeg var CEO og skulle give mig i kraft med den rolle. Og det er et fantastisk sted at være for mig. Da stillingen blev åbnet herinde, og der var headhunter på, og jeg kom i dialog på den stilling. Eller jeg vil sige, inden den ligesom åbner, da man bliver bekendt med, at Lars skal stoppe herinde, så er der faktisk flere af min omgangskreds, der siger til mig, der står der Susanne på den stilling. Og så begyndte jeg egentlig sådan lidt at tænke, jamen, det gør der måske nok. Altså måske rummer den stilling faktisk rigtig mange af de mange forskellige elementer, som jeg har haft mulighed for at arbejde med indtil i dag. Rigtig glad for at have mange medarbejdere, det har jeg herinde, rigtig mange gode kolleger. Rigtig glad for drift, jeg rigtig godt lide det der med, at vi åbner, og der er noget på spil, hvor mange gæster kommer der i dag, og det hele skal klappe og spille, og så er du aldrig bedre, end det du er næste dag. Vel? Og hele den der digitale udvikling, og det kolossale og vigtige brand, som Tivoli er for Danmark, der var rigtig mange af de ting, som gik op i forhold til det, jeg har arbejdet med, men også interesserer mig for og brænder for.
Når du kommer ind som leder fra et job til et andet, er det så dig, der tager din kultur med og bestemmer, hvordan det skal være, eller kommer du her ind og tilpasser dig?
Altså, nej, det er nødt til at være en kombination, ikke? At man kommer med den, man er, og man er rekrutteret med et sæt af kompetencer, som jo også afspejler, hvad skal man sige, den agenda, som bestyrelsen mener, der skal ligge sig inde, både ledelsesmæssigt, men jo også opgavemæssigt. Ikke? Men det nytter jo ikke noget, hvis ikke du får det til at gå i synk med den virksomhed, som du træder ind i. Hvad er det for nogle værdier, der er herinde? Hvordan taler vi altså herinde? Og nu når taler, det mener jeg også abstrakt, men hvordan er det, vi forstår hinanden herinde? Hvordan er det, vi løser opgaver herinde? Hvordan er det, vi prioriterer, hvad der er vigtigt? Og så er der jo sådan også den benhårde, altså, hvad er kerneforretningen? Hvad er det, vi tjener penge på i kerneforretningen, og hvem er det egentlig, vi er, og er vi faktisk enige om det i den her virksomhed her? Ikke? Så der er rigtig meget lige at gribe og gøre om, når man træder ind i en virksomhed og skal have succes som den nye administrerende direktør. Det, der blev særligt herinde, det var jo, at da jeg sagde ja til jobbet, der var corona noget, der foregik i Wuhan, ikke? Og ingen på det tidspunkt jo faktisk havde forestillet sig, hvordan den ville gribe dagsordenen for os alle sammen, jo ikke kun professionelt og i erhvervslivet, men simpelthen globalt og menneskeligt humant. Ikke? Og tror det er 10 dage efter, at jeg har skrevet under på kontrakten, og i øvrigt som en del af den her ansættelsesforløb havde lavet en 100-dages plan, ikke? Hvor vi kunne sidde og kigge på det der og sige, at det bliver noget helt andet, når jeg skal tiltræde efter sommerferien.
Vil det sige, at du har den der 100-dages plan stadigvæk liggende i skuffen, som så bliver sådan en 100 dage plus et par år.
Ja, det tror jeg faktisk ikke, det gør. Men det er rigtigt, at jeg har da gemt den, fordi det er et sjovt dokument at have for mig. Hvordan var det egentlig, at jeg løste den opgave under ansættelsessamtalen? Men det blev jo bare en helt anden virkelighed. Men jeg har været rigtig, rigtig glad for det. Jeg vil ikke bytte en eneste dag herinde, selvom der har været pandemi. Det er en fantastisk oplevelse at stå i det her sammen med Tivoli. Der er jo ingen tvivl om, at vi er... Det er en stor krise for Tivoli, altså måske den største nogensinde, også fordi den er så længerevarende, som den er, og så indgribende i forretningen. Men på mange måder har vi jo alle sammen skulle sætte os i samme båd. Der har ikke været noget plejer herinde, at vi har skulle sige, hvordan pokker løser vi det her på en så god måde for Tivoli, så vi beskytter Tivoli, beskytter Tivoli-oplevelsen herinde, samtidig med, at vi opfører som en ansvarlig samfundsmæssig virksomhed i den her pandemi, som vi står i. Og det er den opgave, som vi har forsøgt at løse herinde. Og som jeg faktisk er utrolig stolt over, at vi står, hvor vi står i dag. Og jeg er utrolig stolt af de tivoli ansatte, som har stået herinde og har været budt alt det og den kolossale omstilling. Og så skal man jo heller ikke... man skal ikke negligere den utryghed, der også kan sætte sig i os som mennesker. Altså både måske i starten af pandemien, da vi ikke vidste særlig meget om, hvor voldsomt er det her, altså hvor bliver vi syge, og er der nogen, vi kender, der bliver syge, og kan vi miste nogen af det, og så videre. Til herinde har man altså også haft det her med, jamen, hvor utrygt er det, min arbejdsplads, ikke? Har jeg overhovedet job, ikke? Og ligesom få bevæget os igennem til der, hvor vi står i dag, og har forberedt måske det største program nogensinde for 2022, for at byde danskerne og turisterne indenfor i Tivoli igen, og vi er så klar til det. Og jeg synes simpelthen, det er en meget, meget flot præstation af de mange Tivoli-ansatte, der er herinde, og som har været herinde i mange år, som på trods af alt det her, alligevel har den her ukuelighed til at stille, til at stå klar med det her for 2022.
Har du lært noget særligt om ledelse i den her krise?
Jeg synes, Altså, der er jo ingen tvivl om, at vi har haft rigtig meget af det her med langsigtede strategiske planer. Jeg synes personligt selv, at jeg altid har haft den der sådan meget, jamen det, og det er også det, livet har budt mig, at ting kan forandre sig meget hurtigt. Så jeg har nogle strategiske fyrtårne og nogle mål og noget, men det er rigtig meget den nærværende ledelse, der også er vigtig, og det har den her pandemi jo også vist, ikke? Men også den her rettidige omhu. Og der taler vi jo altså både om rettidige omhu i forhold til det, vi tror rammer os om 5-10 år, eller hvad det nu er, og vi får gearet virksomheden til det og får nogle langsigtede spor. Men rettidige omhu, det er altså også den der daglige gearing, der ligger i at få spændt eller løsnet bedunerne, alt afhængig af, hvordan vinden den blæser.
Halvledes med vilje slutter vi altid af med at se på de beslutninger, der ligger foran dig som topchef. Hvad er det for nogle beslutninger, du står foran?
Jamen, kigger vi på, altså det er klart nu, at med 2 år med underskud for Tivoli, dog mindre og mindre, og med Tivoli, der er skåret til, så kerneforretningen simpelthen både er blevet mere rentabel, fordi der er færre omkostninger knyttet til den, og samtidig er den ligesom også udvidet på sit program. Så er vi meget, meget spændt på i år, når vi åbner portene til det her program. Hvordan gæsterne tager imod det, og at gæsterne kommer tilbage, og vi kan blive ved med at levere de tivlige oplevelser, som er helt magiske for det her sted. Så jeg tror faktisk aldrig, jeg har stået et sted, når du nu spørger på den måde i min karriere, hvor et år på en eller anden måde er så vigtigt for os, og så afgørende og så spændende.
Og hvad med dig personligt? Hvilke bjerge skal du bestige?
Nu skal jeg se det her lykkes, og så skal jeg blive en endnu dygtigere Tivoli-direktør. Og der er masser at lære endnu, og der er masser af nuancer endnu at få på den her stilling her. Det vil jeg gøre mig rigtig umage med, at jeg kan blive en rigtig god Tivoli-direktør. Både for mine kolleger herinde, men også for stedet.
Susanne Mørk Kok, tak for det, og tak fordi du lader med i Ledelse med Vilje.
Selv tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Her kan du også finde lederstof.dk's nye podcast, Lederskabet. I Lederskabet hjælper ledelsesrådgiver Michael Urenholt i hvert afsnit en leder med et konkret problem eller dilemma. Så søg efter Lederskabet og find inspiration til dit eget lederskab. Bag Ledelse med Vilje og bag lederskabet står Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere med over 110.000 medlemmer.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.